Luka, tarkating ilime. Di toldol ke yosong at ito Yesu, arono atu. Ye kena tuin Yesu ikuroro tana, ke ransoma yu ene genasaret, in kono, inbe diltola lunitiman pang ye, ati galiu ati parkat, leti par loko-loko, abenen ngan tilong betanga ke maro. Ngan Yesu ikamato ru ke diltol ke yosong Yolong tisolo tana ran kono a tiginin nga. Inbe nga tingas pukiri. Mudong la Yesu ipasilo ye oko tinanga natupono. Ngan oko taniin ke Simon. Lengay wito pang Simon be isurpaki kasin pang kono. Mudong la Yesu wur oko tanin pono. Inbe ipotumanay diltol tinaye. Lengay wito pang diay mot. Mudong la wito pang Simon nen. Ay! Kape pang laman niya kadu, longan be kakate pukiang tinadu, anen ngan kakap isa ye. Mudong la Simon tani rawa betang akinen. Ato, tolmay, ye bong maloy, amle mot gromam be liam kaw isa. Ngan liam kapto isiap, bong dokot kweto, lewila toko makakate pumuludu. Yesa be kakate putinadu, ngan le tigap wiliwile di iyalunusan. Le kasin lew be pukiri tina, ngan pukpuk be. Le nga tipatay pang di deri, yo tiebe ye okasan nga. Ngan be man tilondi. Madong la timana, tiedi tiaw itina, ngana tipadit okakiri tina ru nga. Ngan le kasin lew be timer. Simon pitay kamata so tina nen nga, le nga igun turunudu Yesu kene puno ke dama. Inbe iweta panganen. Tolmay, Kukoyaw le mga molo, yeso awi tol doktiap ke yingin nono. Iwita panganen, yeso iedi diene tikamata itinayo tikap nga, ngan le titakra ye. Ngan pitari diene yu, sabedi di natunuru nga, yemes iye yowan. Ngan di lapaw tikamata itinanen nga, le titakra ye lapaw. Udong la, yesu iwita pang Simon nen. Kutattaray be, nokot kataya ilo nga, Ngan ule ko urada ke kaungudil tol a timan pang yaw. Ngan nen le tiolo oko kiritina ngan ilo ete. Inbe tiyege su kiri ngan le mo chilay kino. Inbe tito Yesu a tila. Yesu ikarada tol atu yo butubuto merane kani. Arono sangaul inbe balana ru. Kenatuin Yesu yepie malalamay atu. Inbe tola tu yo butubuto merani kana tininima i le moti, iniman le mani kamata Yesu. Mudong la irodu ikien Yesu kena puno ke dama. Inbe imangmang ye a iweta panganen. Tolmai, be lumnen nga, ngan ke au le tiniki kalanga mulo. Mudong la Yesu sulmaya bayane, la itoko tol tani. Inbe iweta panga. Iene, dokmata, awi loknen. Leo le tini migala amulo. Ngan le patu leo, be budubuto merana tina, imap-map. Inbe tini ni dokmata mulo. Mudong Yesu wete betang merana pang tol taninen. Ay, kin kulakuga sa pang dil tol, ye soyo ay yong ye, inbe. Bung kupaso le la, ungtum kupat ngayong, pang tol ke parranga so pang maro in mugo. Longan be, kiay parranga ye so pang maro, Yeyo tinim igalanga mulu, dao ben tinayo girke mose iweda nga. Abenen ngan diltol lodi galanga, yeyo tinim igalanga kot nga. Bong Yesu bingiki pa ay ngawa ni may leimot, Yesu tinayo yey nga. Lenga diltol aluno ka ye, timan beman, tilongo betanga ki. Inbe karata di ye, matamadenga kiri, abenen ngan tiniridok maata mulu. Bong ye kia kapala, Ngan Yesu yega diltol tina, inbe ilaye niyo tokan toltoli, la yatalew yebe, inbe ipataraw. Yesu ikarada tol kenele bayanika prama, a dokmata mulo. Arono sangaul, inbe balana limiberu. Ye kenatuin Yesu potumanay diltol, yo yedi tiepanga. Ngan di parasi ledi panonga kegir kemaro, ngan tiurur lapaw. Ngan diltol tina, Ngan tipa ke malalama Yerusalem. Inbe ke malalali mot, yo ikin ye tanamay Galili, le Yudia atisi. Ye kenetaniin, tolmai kao gurana mai pang Yesu, be karata di tol yu matamateng ikap di nga. Lenga di tol patu tituko toko tol atu, yu kenele bayani kaprami, inye sakasaka tikap yebe tilopang rumulono, abenen nganlo titaru dama ke Yesu. Bong ni mga napabe, tilo ye tiap, Yeso diltol alunumata le tisak, lenga tiroka, tilo ke rumupono, mudung la tisarra ka pidi, le gumono. A tipadua le ipaye sakasaka ki, ye ni gumono tania idu dama ke Yesu. Ngannen le tol tani, indu pumbe katunukat, kidiltol burangamay tina. Tienen le Yesu kamata di ben, di nga titara lo di merana pangamol-mol nga, le tinaiweta pang tol taninen. Tol kiaw, nona kiyong nga nagiro, nen le nga di parasile di panonga ke girke maro, ngantilongo Yesu yu iweta nen nga, le nga lo di iweta nen. Una tiap, isi tola iweta betanga nen nga, nga obe ikawa maro nen, to, tol sa yu be giri nona kidil tol, ngantiap, bong maro yataleu. Ngan Yesu lon galanga yedi, ye yo lodi kaurata nen, ngano. Leitor di nen, nga ye leibe lomim kaurata ye dara nen nga. So betange marra be, awetai, be awete panganen, none kiyong ngan agiro, to be awete panganen, kumarit a kupa. Bung awi lok be aye nen, abe nen ngano le lomim galanga be, tol mol ke maro, in gurane ki mai. Ye tani kebe igiri none kiril tol. Dungla Yesu iwita pang, tol yoy kapramin nen. Ay, awita pong, kumarita ko me kiyong, a kulapang rumo kiyong. Letina patulew, be tol kaprama tani, inimarit prukbe lelo ikoro. Ditol tol tinangan matadi. Mudungla ikawa me ki, yoy kien ponin ay pa, inbe hitma kamaroyen, ay lapang rumo ki. Ngannen le ridol tol malalamay tina, mantika mata sota ni leti takraye maisan. Inbe tit maka maroyene. Inbe ditap di tuitiwetinen. Una, nukot katay nga takamata sumatana san mulo pombesa. Yesu kono pang liwi, arono sangaulru, inbe balana limiberu. Yesu yega dil tol tina, inbe ipaayla, nganika mata tol kesraning ipat yuene liwi. In iurur rumu kesraning patin lono. Madungla Yesu iweta panganen. Ay, kuman kutuaw. Nganle liwitani, inimarit tinale yege soki ke urata nganle mot. Inbe ito Yesu. Madungla liwi ye may lang mayatu rumu ki pang Yesu. Nganle dilto laluno kesraning pat, tie dilto kapala, la tilo tie di tigawa, inbe tikanso nga. Bong di parasi imbe panongo ke girke maroyo tigawa ye buranga kiri parasi nga, ngantika mata Yesu ye nen, lenga kate di malmal, imbe tipasak pang Yesu di galiuno tina. Tine, ay, ngaye leibe kaya ritultol ke seraning ipat, imbe ritultol ke yingino na kakawa kakaan le kain nga. Ngan Yesu rawa betanga kiri nen, di tultol yu tinididok mata nga, ngantol ke bar ke be ipapangiri tiap. Bong diltol la matamateng ikap di nga. Ngan na nga, awi asi nga be si akiw diltol yo nonodi, nga tiap. Bong diltol yo ke yinge nona nga. Abenen ngan tiportak lo di. Toltol kapala tituro Yesu ye sapanga ye kaningi. Arono sangul tol inbe balana tol. Mutungla diltol tina tituro Yesu nen. Ay, amkamata yowan yo iriw dil tol hindi galiuno. Inbe di parasilapaw galiw di nga, nganti sabi ya kaningi, inbe ti pataraw. Kung nga yele ibe di galiwum nga ti sabi ya kaningi, le yinungu tiap nga. Ngan Yesu rawa torong kirinen. Kumatata mo tatu yo be keri, inikiw di sokana le dil tol ki be man, tie tiebe ye kerenga ki nga, ngan yele. Uli ti sabi ya kaningi, to tiap. Tiap yege, bong pang damani, ngan uli diltol tigawa tol tani yo be kere, inle yege diltol ki nga, ngan la be ye kenetani ngan uli ti sabe ye kaninga. Mudung la Yesu katte bedang asan mulupang dinen. Tolsa kebe ikaw susungu pa unu, a isarra kibe ikap timunu pa, a idere susungu gurunu gumone ye tiap. Kumadale be ye inen ngan uli garungu susungu pa uni, inbe susungu gurunu tani, ino dok tiap lapaw. Yeso, wam timunu pa unu tani, yo be idere susungu gurunu yei, in gaonga ye guruni intiap. Inbe tolsa kebe paling orwain surunu yo pa unu, ngan ilo ye dap gurunu yo tikarataya sara kulini, intiap. Kumatale be ye inen, inbe ran merana tina ngani sunga, nganu le dap gurunu tani perbe le dap dok tiap. Inbe ran merana tina, ngan imatiti du tana. Ngan nga, ule kapaling or surunu paunu, ilo ye dap paunu yo tikarati ya sara kulina nga. Inbe di toltol yo tin or surunu, tikarata mugu nga, ngan tiwete be lodipang or surunu yo tikarata paunu, ngan tiap, bong tiwete be or surunu yo gurunu, ngan ladok mata nga.